Základem dnešního kázání je text z Evangelium podle Lukáše z 18. kapitoly prvních 8 veršů. Lukáš, kapitola 18. 1 až 8. Pokud můžete, prosím, povstaňte k slyšení Božího slova. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu ji k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mne umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzy zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Tolik slov písem svatých. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, modlitba bezesporu patří k základním projevům náboženského života. Obyčejně lidé věří v nějakého Boha, protože od něj něco očekávají. Ne proto, aby mu něco nabízeli. Proto se snaží navázat kontakt, vzývat jej, volat k němu, oslovit jej, prosit, žádat. Modlitba není pouze znakem křesťanů. Modlí se i příslušníci jiných náboženství. My známe a nám jsou nejbližší modlitby vyznavačů jediného Boha, příslušníků vyvoleného izraelského národa, jinak řečeno Židů. Mnohé modlitby máme zapsané v Biblii. Dá se říci, že celá kniha žalmů jsou modlitby. Kromě toho i v jiných knihách Starého zákona máme zaznamenány modlitby lidí v konkrétních životních situacích. I když Židé znali zásady modlitby k jedinému Bohu, učedníci Pána Ježíše byli zaujati tím, jak se modlil on. Chtěli, aby je naučil modlit se, jako se modlil on. Byla to modlitba naprosté důvěry a bezesporu nejvýznamnějším rysem modliteb Pána Ježíše je, že Boha nazýval svým otcem. A on své učedníky učí, aby i oni Boha v modlitbě tak oslovovali. Jak už jsem naznačil, nemodlili se v té době pouze Pán Ježíš, učedníci, modlili se také učedníci Jana Křtitele, ale především farizeové byli známí svými modlitbami. No, možná spíš tím, že se modlili a měli u toho různé postoje. Pán Ježíš neučil pouze té známé modlitbě, jak ji my nazýváme Otčenáš. On mluvil a vyučoval o modlitevním životě obecněji. Jedním z těch míst je i dnešní text. Podobenství o soudci a vdově. To podobenství čtenáři Bible dobře znají. Může však působit určité rozpaky až i problémy. Pojďme se na to podívat. Jeden problém může být zapříčiněn překladem, a to kralickým. Asi už většiny lidí se to netýká, ale přesto jsou tady čtenáři kralické Bible. Čteme tam totiž, že vdova chtěla, aby ji soudce pomstil. To většině křesťanů jaksi nesedí. Pomsta, to by nemělo být. Neměli bychom se pomstit. Ekumenický překlad už to pro dnešního čtenáře překládá přijatelně. Zastaň se mne. Avšak co více může činit rozpaky a problémy, je celé to podobenství. Pán Ježíš sám označuje toho soudce za nespravedlivého. A přitom právě ten soudce, to je, kdo má představovat Boha. V podobenství používá pán Ježíš obraz vdova, soudce. K vystižení dvojice prosící, prosený, tedy ten, kdo prosbu přijímá, slyší, má vyslyšet. Samozřejmě, my si do toho dosadíme. Prosící vdova, to jsme my, vyslýchající soudce, to je Bůh. A rozpaky pramení z toho, že soudce je nespravedlivý. Bůh by měl být nespravedlivý. Navíc se o tom soudci pán Ježíš říká, že se Boha nebál. Zase jedna přitěžující okolnost. Proč zvolil pán Ježíš takový příklad? Bude dobré se podívat trochu do historie, do doby vzniku tohoto podobenství. V Izraeli všechny správní záležitosti, no se tam píše vyřizovali muži, co se týká správy, tyhle ty záležitosti, vyřizovali muži. Jednalo se o věci týkající se žen, tak otcové, manželé nebo dospělí synové. Vdovy a sirotci byli proto nejzranitelnější, sociálně nejslabší. Zákon proto pamatoval na ně nejrůznějšími příkazy. Bylo však na lidech, jak budou ochotni tyto příkazy plnit a na ně nezapomínat. Takže vdova, ta nejposlednější, na kterou nebyl brán moc zřetel, ta prosí. Na druhé straně soudce. Vysoké postavení, které bylo sice nějak vázáno na určité demokratické principy a navíc ještě specifikováno zákonem. I když Bůh není nespravedlivý, přesto pán Ježíš používá obraz tohoto soudce, aby ukázal, že Bůh je zcela nezávislý, je nade vším. Nemusí se nikomu a z ničeho odpovídat, je svrchovaný vládce. Proto pán Ježíš tomu soudci ještě přidává ono, Boha se nebojím a z lidí si nic nedělám. Ten soudce skutečně nemusel na tu vdovu vůbec dbát. Ona si neměla, kde a komu na něj stěžovat. A přesto jí dopomohl k právu. Proč? Pro její vytrvalost. Možná ti kraličtí, nebo čtenáři kralické Bible si vzpomenou, jaký je tam dovětek. A ti, co to neznají, tak neznají. Zkrátka pro její vytrvalost. Což teprve Bůh, říká pán Ježíš. Což teprve Bůh nesjedná právo svým vyvoleným. Když ten nespravedlivý, respektive ten, který se nebál nikoho, nikomu se neodpovídal, sjednal právo té vytrvalé vdově. Chci upozornit ještě na jeden detail. Podle mě je důležitý. V úvodu dnešního textu tohoto podobenství máme řečeno, proč to podobenství pán Ježíš svým učeníkům říká. Není tam řečeno, že by podobenství bylo o tom, za co se máme modlit. Možná by nás to víc zaujalo. Někdy nás to víc zajímá, za co se máme, lépe řečeno, za co se už nemáme modlit. Protože ty potřeby a zájmy, ty máme velice široké a nevždycky se nám je daří naplňovat, tak za to, těch předmětů by byla celá řada, ale někdy se dostáváme do rozpaku i za to. Takže to by nás možná víc zajímalo. Nicméně tam není za co, ale jak. Jak se máme modlit? Jak tedy? Vytrvalé. Tak jako ona vdova, ona neměla vlastně nic jiného, než tu svou vytrvalost. Na nic jiného se nemohla spoléhat. A my jsme na tom ve vztahu k Bohu lépe. Není-liž pravda? To ještě není všechno. Podívejme se, do jaké situace je to vyučování o modlitbě zasazeno. Není to bezpodmínečně nutné znát souvislost, mnohdy nám to však pomůže k lepšímu porozumění. Vy někteří máte Bible otevřené na kolenou, členění sice nám k tomu moc nepomáhá, je to rozděleno na kapitoly, tento příběh začíná v nové kapitole, ale předtím pán Ježíš mluví o svém druhém příchodu. O tom, jak to bude pro mnohé překvapující, rychlé a jak jednoznačně bude to, kdo bude vzat a kdo bude zanechán. A ke konci našeho, toho dnešního textu je věta jakoby závěr. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Vidíme tedy, že to Podobenství má ještě souvislost s tím předchozím, totiž s druhým příchodem Pána Ježíše a dobou bezprostředně předtím. Vytrvalá modlitba a zachování víry. Vytrvalá modlitba a zachování víry. To jsou věci, které spolu významně souvisí. Vdova k soudci nechodila kvůli tomu, že by ty soudní procesy byly jejím koníčkem. Možná jste slyšeli nebo četli o lidech, kteří mají rádi soudní procesy. Něco si vymyslí a žalují, nebo já nevím, si stěžují a teď tam jsou na tom soudu a oblibují to, není jich moc. No, a ta vdova taky k ním nepatřila. Šlo o její existenci. Zachování víry je naše existenční otázka. Proto ten důraz na vytrvalou modlitbu. Má nám k tomu co říci i to, co je za tím dnešním textem. Známý příběh o dvou modlitebnících, farizeovi a publikánovi. Tento příběh je nám možná známější než to podobenství. Závěr je nám jasný a my víme, jaký postoj při modlitbě nemáme mít. Máme jasné, ne tak, jak farizeus, teda onen farizeus. A jaký tedy? Když ne tak, jak farizeus. Rychlá odpověď je jako ten publikán. Ne, teď nevím, ekumenický překlad nemá publikán, že? Celník. Jaký to však je? Dá se kopírovat? Co tam čteme? Někteří to máte otevřené? Jak, co dělal ten celník? Byl se v prsa, umíte si představit, ještě předtím je vzadu, to k tomu máme docela blízko. Abychom, jako když bychom si to představili v naší modlitebně, jak by to bylo. Ja? Dá se to kopírovat? Ale tam je ještě něco víc. V tom podobenství, nebo v tom příběhu, promiňte. Ten závěr, Pán Ježíš říká, publikán odešel ospravedlněn. To říká Pán Ježíš svým učeníkům. My máme právo slyšet a především jim můžeme vírou přijmout, že pro oběť Kristovu jsme z milosti Boží ospravedlněni. Znovu tedy to, ten příběh. Ti dva modlitevníci, jeden se modlí, druhý se modlí, odcházejí oba. Když by se to jenom kopírovalo, teď myslím samozřejmě toho celníka nebo celného nebo publikána, kdybychom to kopírovali, jo, řekli, takhle se máme modlit a každou neděli. Rozumíte? Jako představte si to, já si to z této své pozice umím představit, teda lidi, jak stojí vzadu, bijou se v prsa, Pane, odpust. Jo, buď mi milostiv, příští neděli zase, jako, rozumíte? Něco tam schází asi v tom jejich setkání. A to ten závěr, který pán Ježíš říká. Jsme omilostnění, ospravedlnění. Tato zvěst, rozumíte? Na tuto zvěst my máme právo, nebo proto přišel pán Ježíš, abychom mohli slyšet, že jsme skrze jeho oběť ospravedlnění, omilostnění. A tudíž nemusíme zůstávat jenom při tom, co dělal ten publikán. My můžeme děkovat, můžeme oslavovat Boha, ale udělat z toho pak i ty závazky do našeho života. To už to není nejistota, co bude se mnou. Přesto zůstává ten důraz, co se týká, na to jsem chtěl upozornit, tedy, co se týká druhého příchodu, o kterém nevíme, pro který je potřeba zachovat víru, ten důraz na vytrvalou modlitbu. Vztah vytrvalá modlitba a zachování víry. Nevím, jestli se vám to zdá až tak jak důležité, ale jako lze si ten náš život docela, a tak to vidíme i kolem sebe, že lidé sice, když potřebují, na začátku se modlí, ale pak ochabují v modlitbách a pak se ptají a hledají u sebe a říkají, věřím já ještě vůbec? Tolik věcí přichází, které jsou nepříjemné a tak dále a všechno. A kde je Pán Bůh? Zasahuje, je se mnou, není se mnou a tak dále. No a je tady ta souvislost, vytrvalá modlitba, zachování víry. A to, co očekáváme, na jedné straně to někdo může očekávat se strachem, druhý příchod, ale pakli je ten vztah modlitevní navázán a pěstová, tak může očekávat a vyhlížet s nadějí, s radostí. Vdova k tomu soudci chodila z existenčního důvodu. Amen.